Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir bregst við spurningu þingmanns.
Já, virðulegi forseti, þetta voru allmargar spurningar á einni mínútu. Spurningin sem að lítur að því hvort að þessar sóttvarnaraðgerðir séu hvort að fyrirsjáanleikinn hefði mátt vera meiri og svo framvegis. Sko, þegar við erum að kynna þessar aðgerðir í morgun sem að lúta að aðgerðum á landamærum, að þá liggja þar til grundvallar minnisblað sóttvarnalæknis og ríkislögreglustjóra landamærasviðs. Þannig að það eru í raun og veru forsendurnar sem að þar liggja fyrir. Ég hef lagt áherslu á það allan tíman að öll minnisblöð sem að mér berast, þau séu partur af opinberu umræðu og þau verða það, að við eigum opin samtöl og við njótum þess hversu fámennt samfélagið okkar er og erum í og séum í samtölum og samráði við þá aðila sem þurfa að sæta þessum sóttvarnaaðgerðum. Við höfum verið það. Það hefur gert það að verkum að það hafa allir verið viðbúnir, það hafa allir verið reiðubúnir á hverju stigi, það hafa aldrei snert samfélagið eins og frumáður heiðskýr og lofti það sem við erum að gera, vegna þess að við viljum að við séum samstíga í því sem að framöndan er. Og svo getum við líka virðulegi forseti verið mjög stolt af þeim efnahagsaðgerðum sem að Ísland hefur gripið til í kjölfarið á veirunni.
Þá tekur þið máls, þá tekur þið 12.